วันนี้ก็เป็นวันหยุดนะเป็นวันอาทิตย์นะที่15กรกฎาคม2550ซึ่งถ้าเป็นทุกปีแล้วก็นะในเดือนกรกฎานี้ประมาณต้นเดือนก็จะเป็นวันนะเข้าพรรษาแต่ปีนี้ก็เป็นปีที่มีเดือน8 2หนนะการเข้าพรรษานั้นก็จะล่นไปนะถึงปลายเดือนกรกฎาคมการเข้าพรรษาก็คือเข้าอยู่ในฤดูฝนนั่นเองนะเป็นภาษาโนภาษาบาลีของภาษาโนก็คือฤดูฝนประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศอินเดียนั้นก็ทำกสิกรรมนะการทำนาทำไร่เป็นหลักนั่นในสมัยพุทธกาลนั่นการทำงานอุตสาหกรรมโรงงานนี้ก็ยังไม่มีหรอกนะวิทยาศาสตร์ความเจริญในเทคโนโลยีนั้นยังไม่มีประชาชนก็ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาตินะกับดินฟ้าอากาศซึ่งดินฟ้าอากาศสมัยนั้นก็คงที่นะถึงฤดูฝนก็ฝนก็ตกนะตามฤดูกาลนะเป็นอย่างนั้นประชาชนก็มีศีลมีธรรมแต่คราวนี้เมื่อมาถึงสมัยนี้แล้วนี่มันก็เปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันในฤดูฝนบางปีนะก็มีฝนตกมากเหมือนกันบางปีก็ฝนตกน้อยนะในโลกนี้ก็เกิดความเปลี่ยนแปลงกันไปมากละนะบางครั้งเห็นไหมว่าบางแห่งนั้นก็แล้งบางแห่งนั้นน้ำก็ท่วมเกิดความไม่สมดุลขึ้นมาเพราะว่ามนุษย์เกิดขึ้นมาในโลกนี้มากขึ้นนะเมื่อเกิดมากขึ้นก็ใช้ทรัพยากรธรรมชาติของโลกนี้ซึ่งในโลกก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเนี่ยมีความสมดุลกันนะสิ่งที่มีชีวิตก็อยู่ได้นะด้วยความพอดีแต่เมื่อมีการเจริญกันขึ้นมาพัฒนาที่เราว่าโลกเจริญนะโลโกคือโลกเจริญนั้นนะโลกนี้แปลว่าความมืดถ้าโลกเจริญก็แปลว่าความมืดมันเจริญขึ้นนะอะไรๆที่มันเจริญขึ้นมาในเทคโนโลยีทั้งหลายนี่นะความมืดมันก็เจริญขึ้นมาคือความเสื่อมมันก็มีมากขึ้นนั่นเองคนที่อยู่ในโลกนี้ก็อยู่ด้วยความยากลำบากขึ้นมานะเพราะร่างกายนี้ที่เราอาศัยอยู่นี้นะก็เป็นธาตุสี่ยืมโลกเข้ามาเหมือนกันนะธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมาประกอบประชุมรวมกันก็เรียกว่าเป็นร่างกายนะแล้วร่างกายนี้เนี่ยก็อาศัยอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีผลกระทบขึ้นมาถ้าโลกข้างนอกมีการเปลี่ยนแปลงไปก็กระทบกับความเป็นอยู่นะของชีวิตของมนุษย์นะของสัตว์ขึ้นมาให้คนในโลกนี้ก็ต้องช่วยกันนะช่วยกันที่จะรักษานะโลกคือแผ่นดินนั้นให้มันเกิดความสมดุลกันไว้คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเกิดความสมดุลกันถ้าโลกข้างนอกไม่มีความสมดุลก็ส่งผลมาให้กับชีวิตของมนุษย์และก็สัตว์นะที่อยู่ในโลกนี้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปนะเราอยู่กับธรรมชาติเมื่อธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปก็มีผลกระทบมายิ่งใหญ่นะต่อร่างกายของเราต่อความเป็นอยู่ของเรากระทบไปสู่จิตใจของเราเพราะฉะนั้นร่างกายนี้เนี่ยมันเป็นธาตุสี่เมื่อเรายังมีคำว่าเราอยู่มีคำว่าของเราอยู่นะก็คือเราก็จะต้องรู้จักคุณของบิดามารดานะคุณของธาตุทั้งหลายที่เราอาศัยอยู่ยิ่งเป็นบิดามารดาที่ให้เราถือกำเนิดเกิดขึ้นมาแล้วนะก็มีคุณอย่างใหญ่หลวงมากทีเดียวท่านถึงเปรียบบิดามารดานั้นนะเป็นพรหมของบุตรมีเมตตาต่อบุตรนะมีความรักนะมีเมตตามีความรักต่อบุตรอยู่เสมอกรุณาเมื่อบุตรนั้นมีความทุกข์ ก็มีความกรุณาที่จะช่วยเหลือบุตรชายบุตรหญิงนั้นให้พ้นจากความทุกข์ไปได้มีมุทิตาจิตจิตที่อ่อนโยนกับลูกชายลูกหญิงเสมอเมื่อลูกชายลูกหญิงนั้นบุตรหญิงบุตรชายนั้นได้รับความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วบิดามารดาก็ย่อมจะมีความสุขด้วยนะเป็นมุทิตาจิตต่อบุตรสุดที่รักนั่นเองแล้วในข้อสุดท้ายคืออุเบกขาถ้าเกิดบุตรนั้นทำผิดไปแล้วด้วยกายวาจาใจบิดามารดาก็พร้อมที่จะให้อภัยเสมอนะพร้อมที่จะให้อภัยเสมอหวังว่าวันหนึ่งบุตรธิดานั้นจะกลับนะเข้ามาเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเปลี่ยนการกระทำใหม่นี่คือความปรารถนาดีความมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะของบิดามารดาซึ่งเปรียบเสมือนว่าเป็นพรหมของบุตรนะเราจะรู้จักว่าพรหมนั้นก็คือผู้ที่มีจิตใจอันประเสริฐมีคุณสมบัติมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจึงเป็นบุคคลาธิฐานว่าพรหมนั้นมีสี่หน้านะแท้ที่จริงพรหมมีหน้าเดียวนี่แหละแต่ว่าใจของพรหมนั้นนะมีจิตที่เป็นมหากุศลอยู่สี่ประการดังที่อธิบายนั่นแหละคือมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายวันนี้ก็จะมีวิธีอุปสมบทจากนาคเป็นสมณเณรเป็นพระภิกษุ5รูปนะจะได้มาทำความดีมาถือเนกขัมมะบารมีบวชตลอดไตรมาส3เดือนนะถึงฤดูกาลที่จะเข้าพรรษาก็มีกุลบุตรเข้ามาอุปสมบทนะตลอดไตรมาสอย่างน้อยก็พันหนึ่งพรรษาคือ3เดือนเมื่อเข้ามาบวชนี้ก็จะต้องขออนุญาตจากบิดามารดาซะก่อนเมื่อบิดามารดาอนุญาตให้อุปสมบทได้แล้วนะจึงเข้ามาศึกษาจึงเข้ามาเรียนรู้ในความเป็นนาคคือนาคะคือนาคนี้นาคนี้แปลว่าผู้มีศรัทธามากนะผู้มีศรัทธามากในสมัยพุทธกาลนั้นนะมีนาคนี่แหละต้องการจะอุปสมบทก็แปลงกายมาเป็นมนุษย์สุดโสภาแต่เมื่อเผลอสติขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนกลายเป็นนาคเหมือนเดิมทำให้พระภิกษุที่อยู่ในวัดนั้นตกใจสอบถามก็ได้ความว่าอยากจะอุปสมบทมีศรัทธามากแต่ว่าการอุปสมบทนั้นจะต้องเป็นมนุษย์เท่านั้นนะต้องเป็นมนุษย์เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วนาคจึงขอพรว่าถ้าเกิดว่าจะมีผู้ที่จะเข้ามาบวชในพุทธศาสนาแล้วให้เรียกผู้นั้นมาเป็นนาคนะเป็นนาคเราจึงเรียกว่าเจ้านาคเจ้านาคกันมาจนถึงปัจจุบันนี้แหละเมื่อผู้ที่จะมีศรัทธาแล้วก็เรียกว่ามาเป็นนาคมาฝึกขานาคนะฝึกคำขอบรรพชาอุปสมบทซะก่อนนะน้อมนำผ้ากาสาวพัดอันเป็นธงชัยของพระอรหันต์เนี่ยนะเข้ามาในถ้ำกลางสงมีพระอุปชานะเป็นผู้รับหน้าที่เป็นประธานในการบวชพร้อมด้วยคณะสงฆ์ถ้าเป็นสมัยพุทธกาลแล้วนี่พรรษา10พรรษาเป็นพระเถระก็สามารถเป็นพระอุปัชฌาย์ได้โดยพระวินัยบัญญัตินะแต่ว่าเมื่อมีการปกครองขึ้นมาเพื่อจัดให้เป็นระบบระเบียบเรียบร้อยก็จะต้องมีพระอุปัชฌาย์ที่แต่งตั้งนะมาจากทางการคณะสงฆ์นะเป็นการถูกต้องถ้าบวชโดยที่ไม่มีการรับมอบหมายมาก็เป็นอุปัชฌาย์ที่ไม่ถูกต้องในการปกครองคณะสงฆ์แต่ว่าถูกต้องตามพระวินัยนะก็จริงแต่ก็ต้องถูกต้องทั้งสองอย่างทั้งพระวินัยด้วยทั้งระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ด้วยก็รับหน้าเข้ามานะบรรพชาอุปสมบทอุปสมบทเป็นสมณเณรบรรพชาเป็นสมณเณรเสียก่อนน้อมเข้ามากล่าวคำขอบรรพชานะรับภาคกาสาวพัดนี้เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งนะทำพระนิพพานให้แจ้งนะพระนิพพานนั้นก็คือความเย็น ละความโลภละความโกรธละความหลงก็คือความเย็นการบวชเข้ามานั้นทำพระนิพพานให้แจ้งก็จะทำว่าจิตใจของเราเนี่ยให้แจ้งในพระนิพพานว่านะเป็นอย่างไรก็ต้องมาฝึกในการละความโลภโกรธหลงนั่นเองคือมีโอกาสมีเวลาที่จะปฏิบัติได้มากขึ้นนั้นเมื่อเป็นคฤหัสถ์นั้นเราก็มีกิจการงานมากมายที่จะต้องทำนะตั้งแต่เช้าบางทีเราตื่นกันตั้งแต่ตีห้านั่นแหละเตรียมตัวที่จะไปทำการงานกว่าจะกลับมาได้กลับบ้านได้ก็สองทุ่มก็มีบางแห่งก็สามทุ่มซึ่งก็หมดเวลาไปแล้วหนึ่งวันเมื่อเราทำกิจการงานต้องใช้กำลังกายกำลังสมองนะกำลังวาจาร่างกายนี้ก็มีความเหนื่อยมีความล้าโอกาสที่จะปฏิบัติจะสวดมนต์นั่งสมาธินั่นก็มีน้อยลงนะก็มีน้อยลงถ้าจะมีเวลาก็เป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์บางคณะบางบริษัทก็หยุดเฉพาะวันอาทิตย์วันเสาร์เราก็ต้องไปทำงานอีกนั่นก็มีความเหน็ดเหนื่อยมากทีเดียวโอกาสที่จะมีโอกาสก็จะเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันอาทิตย์นะวันเดียวเท่านั้นแต่ญาติโยมก็ยังมีศรัทธานะมีศรัทธาที่จะมาสร้างความดีเดินทางมาจากทางใกล้ทางไกลมาสร้างความดีตั้งใจแล้วว่าในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้หนึ่งวันเราก็จะมาประกอบคุณงามความดีมาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างทานสร้างศีลสร้างการสวดมนต์การภาวนานะการฟังธรรมเอาไว้ในใจเพราะคิดถึงชีวิตของคนเราที่เกิดขึ้นมาว่าไม่แน่นอนนะชีวิตนี้ไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเราต้องตายแน่ที่สุดของชีวิตนี้ก็คือความตายนะชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนบางคนที่จะเข้ามาอุปสมบทนี่ตั้งใจจะเข้ามาเป็นนาคกรรมตัดรอนซะก่อนเสียชีวิตไปก่อนก็มีนะตั้งใจมาตั้ง5ปีนะเตรียมอรรถบริขารมาพร้อมแล้วแต่ถึงเวลาแล้วกรรมมาตัดรอนเสียชีวิตไปก่อนก็มีนะไม่ได้เข้ามาเป็นนาคไม่ได้เข้ามาบรรพชาอุปสมบทก็มีจำนวนมากเหมือนกันเพราะคนที่มีโอกาสนะที่ได้มาปฏิบัติกระทั่งว่าเราเป็นคารวาสก็ตามเราก็มีโอกาสดีแล้วนะไม่ใช่เฉพาะว่าเราจะต้องมาเป็นนาคมาบวชเป็นพระแต่เมื่อเราเป็นคารวาสใช้ชีวิตคารวาสอยู่นี้แหละมีครอบครัวอยู่เราก็ต้องพยายามฝึกหาโอกาสนับปฏิบัติธรรมชำระจิตของเรานะให้ผ่องใสโดยการที่เราก็มาปฏิบัติในหัวใจของพระพุทธศาสนาว่าสัพพะปปัสสะกรณังการที่เราไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสุปสัมปทาสจิตตปริโยทัปปนังเอตังพุทธานาสาสนังนะเราก็ต้องละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้ผ่องใสนะการละบาปปาโปก็คือบาปก็คือความร้อนนะโลกนี้เมื่อโลกมันร้อนแล้วเป็นยังไงนะโลกมันร้อนเราก็ทราบกันว่าฐานน้ำแข็งก็จะละลายนะอากาศก็แปรปรวนนะโลกร้อนขึ้นมากเท่าไหร่ชีวิตของคนเป็นความเป็นอยู่ในโลกมนุษย์นี้ก็ลำบากมากขึ้นสัตว์ที่อยู่ในโลกนี้ก็ลำบากมากขึ้นเท่านั้นนี่เพราะความร้อนที่เกิดขึ้นภายนอกความร้อนที่เกิดขึ้นภายในใจของคนนั้นนะยิ่งเกิดเร็วมากกว่านั้นนะความร้อนเพราะความโลภความร้อนเพราะความโกรธความร้อนเพราะความหลงนะถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เป็นทุกข์อยู่นี่เลยนะมีความกลัวขึ้นเดี๋ยวนี้ขัดใจเดี๋ยวนี้มันก็มีความทุกข์ความเดือดเนื้อร้อนใจขึ้นมาเดี๋ยวนี้แหละนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราเนี่ยเห็นโทษนะของความโลภความโกรธและก็ความหลงนะพระองค์ก็บอกว่าความโลภโกรธหลงนี่มันเป็นความร้อนนะถ้าทำใจของเราให้เล่าร้อนก็สับกระส่ายเราก็ต้องมาฝึกถ้าเราไม่มาฝึกใจเนี่ยเกิดขึ้นมาเราก็ไม่รู้จักหรอกอารมณ์อะไรที่เราไม่ชอบใจนะขัดข้องมันก็ร้อนทั้งนั้นน่ะ เราก็ปรารถนาต้องการอะไรที่มาได้เร็วๆนะใจมันก็ร้อนอีกเมื่อมาปฏิบัติธรรมะอยากจะได้สมาธิเร็วๆอยากจะมีปัญญาเร็วๆมันก็ร้อนอีกนะพระเจ้าครูบาอาจารย์ยังสอนให้พวกเราทำไปด้วยความปล่อยวางด้วยนะต้องใช้เวลาต้องใช้เวลานะจากเดือนจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีเนี่ยจากปีไปหลายๆปีเนี่ยจิตจะค่อยๆสงบเย็นขึ้นมาจิตของเราที่เคยร้อนเพราะไฟคือความโลภไฟคือความโกรธไฟคือความหลงนี่มันก็จะเบาลงไปนะไฟคือความหลงนี่เขาบอกเหมือนกับไฟที่มันนะอยู่ในเตาเผาถ่านนั่นแหละมันสมอยู่ด้านในนะเพราะไฟเพราะความหลงมันเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องมาฝึกละนะไฟเพราะความโลภเป็นยังไงเกิดขึ้นมาแล้วอยู่ในใจเราก็ดูในใจเราสิไฟเพราะความโกรธเกิดขึ้นมามันเผามันไหม้นะจิตใจของเราวาจาออกมาก็ไม่ดีนะการกระทำออกมาก็ไม่ดีเนี่ยนะใจมันถูกไฟคือความโกรธเผาอยู่แล้วมันเป็นอย่างนั้นเราก็มาฝึกนะถ้าเราไม่มาฝึกฝนแล้วคนเราก็จะมีความโลภความโกรธความหลงนี่ไปจนตายนะไปจนตายเราคิดว่าเรามีอะไรมากมายมีทรัพย์มากมายมียศมากมายนะเราจะมีความสุขนะสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะลาภก็ดียศก็ดีสรรเสริญสุขก็ดีมันเป็นโลกธรรมธรรมที่มีอยู่ในโลกนี้และธรรมที่มีอยู่ในโลกนี้มันมีของคู่กันมีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทามีความสุขก็มีความทุกข์เห็นไหมในโลกเราพิจารณาแล้วก็คงเห็นทราบอยู่แล้วมันเป็นโลกธรรมอยู่นี่และโลกธรรมนี้มันเป็นของไม่แน่นอนเป็นของไม่แน่นอนหลวงประชาก็ยกตัวอย่างเหมือนกับว่าต่อไม้ผุๆอยู่เนี่ยเราจะไปอาศัยพักพิงได้มากไหมวันใดวันหนึ่งมันจะหักมันจะโค่นก็ไม่รู้นะมันไม่แน่นอนอย่างนี้แหละเราควรที่จะต้องแสวงหาซึ่งธรรมะเอามาเป็นที่พึ่งที่พิงของเรานะอย่างถูกต้องถาวรนะเราก็ต้องมีธรรมะเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกธรรมนี้มันเป็นของไม่แน่นอนอย่างนี้ถ้าเราไปยึดไปถือแล้วใจของเราก็จะเป็นทุกข์เราก็ต้องมาฝึกใจให้รู้ความเป็นจริงเพราะเมื่อเราเกิดขึ้นมาในโลกเราก็หนีไม่พ้นที่จะต้องรับรู้หรือประสบกับโลกธรรมนะในฝ่ายที่ดีในฝ่ายที่เป็นบุญแล้วก็ฝ่ายที่เป็นบาปนะฝ่ายที่เสื่อมไปเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงนั้นเราก็ต้องพิจารณาว่าชีวิตของคนเราเกิดขึ้นมาก็จะต้องตายเลยเราจะเอาอะไรไปจากโลกนี้ได้ล่ะนะสังขารนี้ธาตุสี่นี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจะหมายว่าเป็นตัวเราของเราจริงๆจังๆก็ไม่ได้เราไม่ปรารถนาความแก่นะความเจ็บความตายมันก็ต้องได้รับต้องได้รับสูตรนี้จึงเป็นสูตรที่สำคัญนะพระพุทธเจ้าตรัสสอนนะทีฆะนักขาพามพามที่มีเล็บยาวๆนะขึ้นไปบนภูเขาคิจกูฏเป็นหลานของพระสารีบุตรเถระนะอัครสาวกเบื้องขวาขององค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าละนะพามทีฆะนักขาพามนี้ต้องการขึ้นไปหาที่ยังไม่มีใครตายนะเขาจะไปหาที่ที่บริสุทธิ์ตรงไหนยังไม่มีใครตายก็จะไปตายตรงนั้นว่างั้นน่ะแสดงว่าเตรียมพร้อมความตายไปแล้วรู้ว่าชีวิตนี้จะต้องตายนะหาที่ตายไว้ก่อนนะแต่แล้วขึ้นไปพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเธอมาทำไมที่นี่บอกว่าข้าพระองค์ก็จะมาหาที่ที่ยังไม่เคยตายพระพุทธเจ้าบอกว่าเธอรู้ไหมว่าเธอเคยมาตายที่นี่หลายภพหลายชาติแล้วพามก็เกิดสลดสังเวชใจแสดงว่าทันทีคณะกรรมการนี้เชื่อหรือมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอยู่อย่างมากแล้วพระบรมของท่านคือพระสารีบุตรนี้มาบวชนะมาบวชก็มีศรัทธามากทีเดียวนะสลดสังเวชใจว่าชีวิตของเราชีวิตนี้ก็ต้องตายแล้วก็ต้องเกิดไปอีกเนาะที่เคยเกิดมาแล้วแล้วก็ตายไปก็มีมากนะก็สลดสังเวชใจทีเดียวคราวนี้ในอินเดียนี่เกิดเรียกว่าเป็นนักปราชญ์เมื่อมาพบนักปราชญ์แล้ว ยอดนักปราชญ์พระพุทธเจ้าของเรานี่แหละก็ต้องสอบถามกันว่ามีความคิดความเห็นเป็นอย่างไรนะพราหมณ์มีความเห็นอย่างไรในการดำเนินชีวิตพราหมณ์ก็ตอบว่าสิ่งใดที่ข้าพเจ้าชอบใจนะข้าพเจ้าก็ต้องการสิ่งนั้นน่ะสิ่งอันใดที่ไม่ชอบใจก็ไม่ต้องการว่างั้นน่ะไม่ต้องการเพราะอะไรที่ไม่ชอบมันได้มาก็เป็นทุกข์นะไม่ต้องการละต้องการสิ่งที่มันถูกใจอย่างเดียวนั่นแหละพระเจ้าบอกความเห็นของพราหมณ์เนี่ยพราหมณ์ก็ไม่น่าจะชอบใจนะไม่น่าจะต้องการความเห็นแบบนี้นะพราหมณ์พิจารณาแล้วความเห็นอย่างนี้มันก็ดีแล้วนี่นะนะอะไรที่มันชอบใจถูกใจเราเราก็ต้องการสิ่งนั้นน่ะมันก็สบายเป็นสุขพระพุทธเจ้าบอกความเห็นอย่างนี้ยังไม่ถูกต้องอีกเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ถามว่าแล้วความแก่ความเจ็บความตายนี่พราหมณ์ชอบไหมพราหมณ์พิจารณาแล้วทันทีขณะกับพราหมณ์พิจารณาเกิดขึ้นมาเนี่ยความแก่ความเจ็บความตายไม่ชอบไม่ต้องการเมื่อไม่ต้องการเนี่ยเมื่อเราได้ความแก่ความเจ็บความตายจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์เกิดขึ้นโอ้เรามันฝืนความเป็นจริงนะทันทีขณะกับพราหมณ์พิจารณาแล้วเราไม่ต้องการสิ่งนี้แล้วก็เป็นทุกข์มาตลอดถ้าเรายอมรับความเป็นจริงนะของว่าชีวิตนี่เกิดขึ้นมาก็ต้องแก่ต้องเจ็บนะต้องมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมามันความเสื่อมสิ้นไปนั่นแหละในที่สุดมันต้องตายถ้ายอมรับอย่างนี้ได้ความเป็นจริงได้ก็เข้าใจในธรรมะหรือเห็นธรรมะว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงรูปังทุกขังรูปังอนัตตาทันทีขณะกับพามพิจารณาอย่างนี้แล้วก็เข้าใจชัดแจ้งนะดวงตาเห็นธรรมก็เกิดขึ้นนะคำว่าดวงตาเห็นธรรมเนี่ยก็คือใจนะตาข้างนอกก็มีแล้วแต่ตาข้างนอกเป็นตาโลกนะตาโลกนี้มันก็มองเห็นรูปได้มองเห็นแล้วรูปที่ชอบใจก็ยินดีก็มีความสุขไปเจอรูปที่ไม่ชอบใจยินร้ายก็มีความทุกข์นะตาโลกมันเป็นอย่างนั้นน่ะแต่ถ้าตาธรรมะแล้วนี่เข้าใจแล้วเห็นรูปก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันรูปข้างนอกรูปข้างในร่างกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ปล่อยวางได้ก็ไม่ทุกข์อย่างว่าดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดานั่นเองทันทีขณะกับพราหมณ์เห็นธรรมะก็เรียกว่าเป็นพระโสดาบันบุคคลพระสารีบุตรเถระเจ้าถวายงานพัดอยู่พิจารณาแล้วสำเร็จเป็นพระอรหันต์นะสูตรนี้สำคัญนะสูตรนี้สำคัญมากเลยพุทธเจ้าเทศกันเดียวนะทั้งคารวาสก็มีดวงตาเห็นธรรมทั้งพระอัครสาวกก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้นะเมื่อพวกเราเนี่ยปฏิบัตินี่นะแม้ว่าเป็นคารวาสก็ตามปฏิบัติธรรมะฟังธรรมะเราก็มีดวงตาเห็นธรรมได้เหมือนกันนะพระพุทธเจ้าเทศกันแรกนะพระปัญจวัคคีย์นะเห็นธรรมะนะเห็นธรรมะนะมายังกินจิตสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาเราก็พิจารณาทุกวันดิสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นมาแล้วมีความดับไปอย่างนี้เราจะเป็นทุกข์ทำไมกับสิ่งนี้นะพิจารณาดิเราเป็นทุกข์รูปมันก็เสื่อมอยู่ดีนะเราไม่ชอบใจรูปนี้ก็เสื่อมอยู่ดีนะพิจารณายอมรับความเป็นจริงเอาเป็นอย่างนี้นะเมื่อเจอธรรมะที่เกิดขึ้นเห็นรูปเห็นนามมันเสื่อมสิ้นไปโอ้มันเป็นอย่างนี้เองธรรมชาติสังขารเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็พระองค์ก็ทรงรู้ทรงบรรลุอย่างนี้แหละถึงมาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็มาสอนพวกเราให้รู้ตามให้เห็นตามท่านพระปัญจวัคคีย์พระอัญญาโกฏัญญะฟังธรรมแล้วพิจารณาเนื้อความณป่าสีพรรณมฤคทายวันแขวงเมืองพราราณสีณวันอาสาฬหบูชานั้นในสมัยพุทธกาลนู้นน่ะพุทธเจ้าเทศกันแรกว่าธรรมจักรกับประวัตินสูตรหมุนจักแห่งธรรมให้เป็นไปเทศกันแรกนั้นมนุษย์นะท่านปัญญาโกฏัญญะเห็นธรรมะเป็นพระโสดาบันเทวดาจำนวนมากนะได้เห็นศพเป็นพระโสดาบันและสำเร็จเป็นพระอรหันต์จำนวนมากทีเดียวก็เห็นความเป็นจริงข้อนี้เพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราเนี่ยบำเพ็ญในการละบาป นะทั้งหลายในใจของเราและพยายามบำเพ็ญบุญคือมีทานมีศีลมีภาวนาแม้ว่าพวกเรานั้นจะเหนื่อยยากลำบากในการหาเลี้ยงชีวิตก็พยายามบำเพ็ญปฏิบัติภาวนาและเมื่อพวกเรามีโอกาสมีศรัทธานะก็เข้ามาบรรพชาอุปสมบทนะเป็นนาคเข้ามาบรรพชาอุปสมบทในบวรพุทธศาสนาเพื่อศึกษาในพระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นคือมีโอกาสเวลามากขึ้นอาศัยความเมตตาของบรรดาญาติโยมนี้แหละนะอุปถัมภ์อุปถากถวายปัจจัย4โดยเฉพาะบิดามารดานะซึ่งนะเป็นบิดามารดาของนาคนั้นนะเป็นผู้ให้เลือดให้เนื้อมาแล้วนาคก็เอาเลือดเอาเนื้อนั้นนะนะเจริญวัยขึ้นมามาตอบแทนบุญคุณของบิดามารดาในการเข้ามาบรรพชาอุปสมบทแล้วก็เข้ามาปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ความเห็นที่ดีขึ้นในใจเป็นการสืบต่ออายุของพุทธศาสนาในศาสนาบุคคลขึ้นมาเมื่อมีศาสนาบุคคลเข้ามาบรรพชาอุปสมบทก็ต่อเนื่องสืบไปบางครั้งเรามีศรัทธามากขึ้นมองเห็นธรรมะมากขึ้นอาจจะได้บวชตลอดไปอีกประพฤติปฏิบัติจนดวงตาเห็นธรรมจนได้บรรลุธรรมะก็จะนำธรรมะที่ได้รู้ได้เห็นแล้วนะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนะนั่นเราก็ได้ทราบชัดก็มาสอนต่อนะคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อไปให้พุทธบริษัทได้ปฏิบัติได้รู้ได้เห็นตามความเป็นจริงว่านะธรรมะบาปนั้นมีจริงบุญมีจริงสวรรค์มีจริงนิพพานมีจริงนะนรกมีจริงเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราก็พยายามละบาปเพื่อจะได้ไม่ไปตกนรกพยายามบำเพ็ญบุญเพื่อจิตใจของเรามีความสุขในปัจจุบันนี้ตายไปแล้วก็ไปสู่สวรรค์หรือพยายามบำเพ็ญสติปัญญาของเราให้ชัดแจ้งเพื่อที่เราจะได้รู้ธรรมเห็นธรรมะขึ้นมาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาขึ้นมาเพราะฉะนั้นการบวชนี้ก็คือบวชใจก็ได้นะเราบวชใจของเราเนี่ยเรามาวันนี้เราก็มาบวชใจนะจากที่เราไม่มีศีล5เราก็มีศีล5ครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์มีศีล5แล้วในใจของเราวันนี้เราอาจจะสัมปทานศีล8 1วันก็ได้นะหรือเราทํากิจกรรมในพุทธศาสนาถวายเทียน9วัดช่วยเหลือในกิจกรรมของวัดทั้งหลายเนี่ยก็เป็นเรื่องของบุญนั่นแหละเรื่องของบุญกุศลก็ทำให้มากทีเดียวเพราะชีวิตเนี่ยมันไม่แน่นอนหรอกนะความตายเป็นของแน่นอนเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่นะเรามีโอกาสมีเวลาพยายามละรู้จักทางแล้วเราจะมืดมาก็ตามเราจะสว่างมาก็ตามปัจจุบันนี้เรารู้จักว่าจิตใจที่จะสว่างนั้นเป็นอย่างไรจิตใจที่จะประพัดสอนอย่างถาวรนั้นเราทำอย่างไรนะถ้าใจของเราหมดโลภหมดโกรธหมดหลงแล้วจิตก็จะพอพัฒสอนถาวรตลอดเวลานั่นเองเป็นพุทธะพุทโธสว่างสวยนะมากกว่าพระอาทิตย์พระจันทร์ทั้งหลายนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นพวกเราที่ได้มาบำเพ็ญบารมีได้มาปฏิบัติก็บวชทางใจมีโอกาสก็มาบวชทั้งกายทั้งใจนะพยายามเช่นนี้ก็เรียกว่ามีอานิสงส์เกิดขึ้นมากทีเดียวนะเมื่อนาคน้อมนำเอาภากสาวพัดเข้ามาบรรพชาอุปสมบทในพุทธศาสนาตอบแทนคุณบิดามารดาบิดามารดานั้นก็เป็นญาติกับพุทธศาสนาด้วยแต่ถ้าเป็นเราเป็นลูกหญิงทำยังไงนะเราก็บวชใจนะบวชใจได้บวชเนกขัมมะได้ปฏิบัติได้นะมรรคผลนั้นไม่ใช่เฉพาะนักบวชเป็นพระเป็นอุบาสิกาปฏิบัติธรรมะก็บวชได้บรรลุได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้เหมือนกันอยู่ที่ใจของเรานี้แหละเราละโลภละโกรธละหลงได้หมดนะเราก็เป็นพระอรหันต์นะเป็นผู้หญิงก็เรียกว่าพระอรหันตีก็สมมุตินั่นเองก็คือจิตบริสุทธิ์นั่นเองถ้าเราดวงตาเห็นธรรมะก็เป็นพระโสดาบันบุคคลเหมือนกันนะไม่แตกต่างกันในสมัยพุทธกาลนั้นอุบาสกอุบาสิกาก็บรรลุเป็นพระโสดาบันจำนวนมากนางวิสาขามหาวาสิกาทั้งบริวารก็เป็นพระโสดาบันจำนวนมากทีเดียวก็อยู่ที่การปฏิบัติธรรมะธรรมะให้ผลได้ไม่จำกัดการขอให้พวกเรานั้นถึงการเวลานี้ก็ตามก็ตั้งใจมาเพื่อปฏิบัติให้เจริญในธรรมส่วนนาคที่เข้ามาบรรพชาสมบทนั้นก็ให้ตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามความตั้งใจของเราให้ตั้งอยู่ในศีลในธรรมให้มีอนิสงส์เกิดขึ้นแก่เราด้วยแก่บิดามารดากับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายด้วยนั่นก็ขอให้พวกเรามีดวงตาเห็นธรรมประสบความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติตลอดจนการศึกษาเราเรียนของคนบุตรลูกหลานก็ขอให้สำเร็จ ทุกการทุกท่านเทอญ